Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Hujambo msikilizaji popote ulipo. Jina langu ni BMJ Muridhi.
Na mimi ni Patrick Nduimana, tukiukaribisha katika matangazo yetu ya jioni leo, ikiwa ni Ijumaa tarehe 3 mwezi Aprili mwaka 2020. Tunasikika kupitia redio zetu shirika kote Afrika Mashariki na Maziwa Makuu, vile vile kupitia kwenye masafa mafupi mita bendi 19 na 22. Endelea kuwa nasi.
Katika matangazo yetu hii leo, ikiwa ni Ijumaa kama ilivyo kawaida yetu, tunakuletea mjadala wa wiki, yani live talk, tukiendelea kuangazia hali ya ugonjwa wa COVID-19 ambao umeendelea kutikisa dunia. Tunaangalia mikakati inayoendelea kuwekwa katika kukabiliana na janga hilo, pamoja na kuzungumza na wataalamu kuhusu mbinu zifazo ili wananchi wasiathirike mno kiuchumi.
Na kutoka chumba chetu cha habari ni kwamba dunia inaendelea kutathmini mwelekeo wa ugonjwa wa corona, huku idadi ya watu walioambukizwa kote ulimwenguni ikizidi milioni moja.
Ni baadhi tu ya yale utakayoyasikia katika matangazo haya takribani sanzi magroka hapa Washington. Matangazo haya pia, msikilizaji, unaweza kuyapata kupitia tovuti yetu www.voaswahili.com. Na kabla ya kukupeleka kwa live talk, tupate habari za dunia zikisomwa hapa na Harrison Kamau.
Wakati ulimwengu ukiendelea kukabiliana na janga la kuenea kwa virusi vya corona, sasa hivi maambukizi yamefikia milioni moja na 130,200, huku vifo vikikaribia 55,000 kote ulimwenguni. Ripoti ya kutia moyo licha hayo ni kwamba watu 219,887 wametangazwa kupona, kwa mujibu wa mtandao wa kimataifa unaofuatilia takwimu hizo wa Worldometer. Mataifa mbalimbali ya ulimwengu yameendelea kuchukua hatua madhubuti kutokana na kuongezeka kwa maambukizi, baadhi zikiweka amri ya kubaki manyumbani na wakati fulani mengine yakifunga kabisa au kusitisha shughuli za kawaida za kila siku. Nchini Kenya, maambukizi kutokana na virusi vya corona yamepanda hadi 122 baada ya watu 12 zaidi kupatikana wakiwa na virusi hivyo hivi leo. Katibu wa Wizara ya Afya Masi Mwangangi, wakati akizungumza na wahabari mapema leo, amesema kwamba Wakenya 11 na raia mmoja wa Somali wamepata ugonjwa huo. Daktari Mwangangi pia ametangaza kwamba mtoto wa umri wa miaka 6 amekufa kutokana na virusi hivyo, akisema kwamba ndiye mchanga zaidi nchini humo, akiwa amelazwa katika hospitali kuu ya Kenyatta huko Nairobi. Kufikia leo, watu 1,433 wamewekwa kwenye karantini nchini Kenya, wakati watu 617 wakiendelea kuwa chini ya uangalizi. Virusi vya corona vinaendelea kusambaa kote duniani, vikiwaambukiza zaidi ya watu milioni moja. Marekani ina zaidi ya watu 245,000 walioambukizwa na kupita nchi zote katika ulimwengu. White House inatarajiwa kuwashauri watu leo Ijumaa wavae maski ili kujilinda na kusambaa kwa virusi vya corona, baada ya hapo awali kusema kwamba maski haikuwa muhimu kusitisha kusambaa kwa ugonjwa huo. Mayor wa New York Bill de Blasio tayari amewashauri wakazi wa New York kuvaa vitambaa vilivyotengenezwa kienyeji kwa ajili ya kuziba midomo yao na pua, lakini sio maski za mahospitalini. Anasema maski hizo zinatakiwa kuhifadhiwa kwa ajili ya wahudumu wa afya pekee. Wakati huo huo, meya wa Los Angeles Eric Garcetti pia amewaomba wakazi wa mji wake kuvaa vitu vya kufunika midomo yao kila wanapotoka nje. Daktari Anthony Fauci, mtaalamu wa juu katika taasisi ya magonjwa ya kuambukizwa hapa Marekani, ambaye pia ni mshauri wa Rais Donald Trump, ameambia kituo cha televisheni cha CNN nchini Marekani jana Alhamisi kwamba hafahamu ni kwa nini baadhi ya majimbo mengine hapa Marekani hayatoi amri ya kukaa nyumbani wakati nchi inakabiliana na virusi vya corona. Rais Trump anasita kutoa amri ya kukaa nyumbani nchi nzima, na badala yake anaachia uamuzi huo kwa wakuu wa majimbo, hata katika kipindi hiki cha ongezeko la idadi ya vifo kutokana na virusi hivyo hapa Marekani. Kiasi cha majimbo 30 pamoja na jiji kuu la Washington DC tayari wametoa amri ya watu kubaki nyumbani na kusafiri iwapo tu ni lazima wafanye hivyo ili kujipatia bidhaa muhimu wanazohitaji. Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Shughuli zote za kibiashara barani Ulaya zimesita kabisa wakati amri ya kubaki nyumbani inatekelezwa na nchi zote za bara hilo isipokuwa Sweden, pale maduka, viwanda na migahawa imepoendelea kufungwa. Takwimu mpya zinaonyesha jinsi mambo ni mabaya, wakati wataalam wakifuatilia kushuka vibaya sana kwa thamani ya hisa. Na mali za hisa katika masoko ya fedha ya Ulaya kwa mwezi wa Machi zimeshuka kwa 29.7%, ikiwa ni kiwango cha chini kuwahi kutokea kwa mwezi mmoja tangu kuanza vipimo mwaka 1998. Taasisi ya kufuatilia masoko ya ulimwengu inasema takwimu hizo zinaonyesha kwamba uchumi utashuka kwa karibu 10% mwaka huu. Jumuiya ya mataifa yanayosafirisha mafuta kwa wingi duniani na washirika wao watakutana Jumatatu kupitia mawasiliano ya video ili kujadili namna ya kuongeza bei za mafuta zilizoshuka kwa zaidi ya 70% tangu kuanza kwa mwaka huu. Kulingana na maafisa karibu na OPEC ni kwamba Saudi Arabia jana usiku kwa ghafla iliitisha mkutano huo wa dharura wa OPEC na mataifa yasiyo ya OPEC ili kuzuia kushuka zaidi kwa bei. Habari za mkutano huo zimesababisha bei za mafuta kwa karibu 10% kote ulimwenguni. Uamuzi wa Riyadh kuitisha mkutano huo kwa dharura unafuatia mazungumzo ya siku kadhaa kati ya Rais Donald Trump wa Marekani na mwanamfalme mrithi wa Saudi Arabia Mohammed bin Salman. Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Papa Francis, ambaye ni kiongozi wa kanisa Katoliki ulimwenguni, amewaomba wale wote wanaokabiliwa na hali ngumu ya kiuchumi na ukosefu wa ajira kutokana na janga la COVID-19 wachukue ama wasipige moyo konde wakati alipoongoza sala leo Ijumaa. Kiongozi huyu wa kanisa Katoliki amewahimiza watu kuanza kufikiria juu ya namna ya kumudu maisha kutokana na athari za kiuchumi baada ya kumalizika kwa janga hilo. Kufungwa kwa shughuli zote nchini Italy ili kuweza kudhibiti ugonjwa huo kumesababisha kufungwa pia kwa biashara zote zisizo za dharura.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika moja kwa moja kutoka Washington DC. Katika matangazo haya hivi leo, msikilizaji, kama tulivyokueleza, ni kwamba tutakuwa na live talk, mjadala wa wiki hii leo, tukiendelea kuangazia hali ya ugonjwa wa COVID-19, wengine wanaoita ugonjwa wa corona, ambao umeendelea kutikisa dunia. Tuna habari za hivi punde kabisa kutoka kwa waandishi wetu, na pia tutaangalia mikakati inaendelea kuwekwa katika kukabiliana na janga hilo, pamoja pia na kuzungumza na wataalam kuhusu mbinu zifaazo kuchukuliwa ili wananchi wasiathirike mno kiuchumi. Lakini kwanza, mwenzangu Patrick Nduimana, ambaye ninashirikiana naye katika kukuletea matangazo haya, anatuletea mkusanyiko wa mambo yalivyo kwingineko duniani, huku shirika la afya duniani likiripoti kwamba idadi ya walioambukizwa sasa ni zaidi ya 1,000,000. Kwako Patrick.
Wakati wa kuandaa ripoti hii, idadi ya maambukizi ya virusi vya korona ulimwenguni ilikuwa imezidi 1,130,000. Vifo vilikuwa zaidi ya 54,000 na karibu watu 220,000 wamearifiwa kupona ugonjwa huo. Marekani inaendelea kuongoza kwa idadi kubwa ya maambukizi. Hadi Ijumaa hii asubuhi, idadi hiyo ilikuwa imefikia karibu 226,000, huku vifo vikizidi 6,100. Kutokana na kuongezeka kwa kasi kwa maambukizi ya COVID-19, serikali imeanza kufikiria kuamrisha Wamarekani wote waanze kuvaa maski za uso ili kuzuia kuenea kwa maambukizi. Jimbo la New York ndilo limetaabika kuliko majimbo yote ya Marekani. Wakati huu 95% wa Marekani wanaishi chini ya amri ya kusalia majumbani kwao. Spain ndiyo inakuja nafasi ya pili kwa idadi kubwa ya maambukizi kulingana na kitengo kinachofuatilia maambukizi ya corona duniani. Spain ilikuwa na zaidi ya maambukizi 1,123,000 hadi Ijumaa asubuhi. Vifo 537 vimeripotiwa katika saa 24 zilizopita na kufanya idadi ya vifo ya jumla kuzidi 11,000. Italy ilikuwa haijaripoti maambukizi mapya wakati wa kuandaa ripoti hii, lakini taifa hilo ni la tatu duniani linaloathiriwa na janga hilo. Idadi ya maambukizi imezidi 115,000, zaidi ya vifo 13,900 vimekwisha ripotiwa. Ujerumani, maambukizi mapya 269 yameripotiwa katika saa 24 zilizopita. Taifa hilo lenye uchumi mkubwa barani Ulaya limeripoti zaidi ya maambukizi 1,085 na zaidi ya vifo 1,100 kwa jumla. China kulikoanzia ugonjwa huo, maambukizi yaonekana kudhibitiwa. Nchi hiyo imeripoti maambukizi mapya 31 katika saa 24 zilizopita. Hadi sasa idadi ya jumla ya maambukizi huko China imezidi 81,600. Vifo vinne pekee vimeripotiwa katika saa 24 zilizopita. Korea Kusini imeripoti vifo vitano na maambukizi mapya 86 katika saa 24 zilizopita. Ufaransa pia haikuripoti maambukizi mapya leo. Idadi ya jumla ya maambukizi katika taifa hilo ni zaidi ya 1,059. Ubelgiji imeripoti vifo 132 na maambukizi mapya 1,422 katika saa 24 zilizopita. Uingereza haijaripoti maambukizi mapya leo. Austria imeripoti vifo 10 na maambukizi mapya 122 katika saa 24 zilizopita. Norway imeripoti vifo 4 na maambukizi mapya 108 katika saa 24 zilizopita. Sweden haijaripoti maambukizi mapya. Iran leo imeripoti vifo vipya 134 na maambukizi mapya 2,715 katika saa 24 zilizopita. Idadi ya vifo katika taifa hilo imezidi 3,290. Russia imeripoti vifo vinne na maambukizi mapya 601 mnamo saa 24 zilizopita. Katika juhudi za kupambana na janga la corona, Benki Kuu ya Dunia imepasisha msaada wa dola bilioni 2 utakaopewa mataifa 25 maskini duniani. India, Pakistan, Sri Lanka, Afghanistan na Ethiopia ndizo zitapewa msaada huo katika awamu ya kwanza. Fedha hizo zitasaidia hasa kununua vifaa muhimu vya matibabu kama maski za uso na vifaa vya uingizaji wa hewa kumsaidia mgonjwa wa COVID-19 kupumua. Rais wa Benki Kuu ya Dunia David Malpass amesema taasisi yake itatoa takriban dola bilioni 160 hapo mwakani ambazo zitasaidia mataifa maskini kukabiliana na athari za janga hilo.
Msikilizaji, ni wiki tatu sasa tangu virusi vya korona vigunduliwe nchini Rwanda. Kadri siku zinavyoendelea, serikali ya nchi hiyo inazidisha mikakati ya kuhakikisha usalama wa raia, huku pia idadi ya watu waliopatikana na virusi hivyo ikiendelea kupanda. Kutoka Kigali, mwandishi wetu Silvanus Karemera anayo ripoti kamili.
Hakuna aliyedhani Wanyarwanda zaidi ya milioni 12 wangekaa ndani bila kutoka nje kwa muda wiki mbili. Lakini inawezekana. Wengi wako ndani. Ndani si kwa sababu nyingine, ila kwa sababu ya hatua za serikali za kuwalinda raia wake dhidi ya ugonjwa wa korona. Tangu kisa cha kwanza kulipotiwa nchini Rwanda tarehe 14 za mwezi uliopita wa tatu, mambo kadhaa yalishafanyika. Na yumkini hatua zaidi ya hizi zinazoonekana leo zikachukuliwa tena, alimradi tu Rwanda ipate usalama zaidi. Awali kabisa Rwanda ikafunga shule zote kuanzia za awali hadi vyuo vikuu, lakini pia ikatangazwa hatua ya watu kutosalimiana kwa kupeana mikono na pia kunawa mikono kila mara. Na hatua hiyo ilichukuliwa siku mbili baada ya mgonjwa wa kwanza aliyekuwa ameingia Rwanda kutoka nchini India kugundulika na ugonjwa huo. Wakati huo waziri wa elimu Dr. Valentine Wamalia alisema wizara ya elimu ilikuwa chonjo kuhakikisha usalama wa watoto wote wa shule nchini Rwanda.
Abanyeshuri bari kujya mu mabisi haramarisi.
Wanafunzi wanarejea makwao kwa kuzingatia orodha tuliyoiandaa. Hata wanafunzi wanaoshukia njiani tunahakikisha wanapimwa na kufanywa ukaguzi wa kina. Timu yetu kubwa imesambazwa kote nchini kuhakikisha kila mwanafunzi anayerejea nyumbani anapata msaada unaohitajika. Kwa upande mwingine, idadi ya waathirika iliendelea kupanda kadri siku zilivyozidi kuongezeka, na ndipo serikali ikatangaza kupiga marufuku safari zote za ndege zinazoingia au kutoka Rwanda. Agizo hilo likaanza kutekelezwa siku ya Ijumaa tarehe 20 mwezi wa 3 kuanzia saa 6 za usiku. Wakati huo pia waziri wa afya wa Rwanda Dr. Daniel Ngamije akasema, hatuwezi kuendelea kufungua mipaka ili ndege zote ziendelee kuwaleta watu kutoka mataifa yenye ugonjwa huu, na tumegundua kwamba wakati wanakuja wanakuwa hawaonyeshi dalili zozote, lakini baada ya siku chache tukija kung'amua tayari wamekwishaambukiza watu wengine. Kwa upande mwingine, serikali iliendelea kama kuandaa watu kuhusu kuongeza muda wa ndani endapo muda wa ugonjwa huu ungeendelea kuwepo. Baada ya wananchi kuwa na wasiwasi kuhusu mikakati inayochukuliwa kuhusu watu ndani na kutotembea ovyo ovyo, viongozi mbalimbali waliendelea kutoa mwito kwa wananchi kushirikiana na serikali kuhusu kukabiliana na tatizo hilo la ugonjwa wa corona. Waziri wa Mashauri ya Nchi wa Rwanda, Dr. Vincent Biruta, akatoa onyo.
It is because we have cases of
corona. Tunafanya hivi kwa sababu tayari tuna visa vya virusi vya corona hapa katika mji wa Kigali, na tusingependa kusambaza virusi vya corona huko mikoani, kwa sababu tukiendelea kuruhusu watu kusafiri ovyo ovyo kutoka Kigali hadi kwenye miji, wilaya na mikoa mingine nje ya Kigali, hii ina maana kwamba kuna hatari ya kuendelea kuanzisha maeneo mapya ya watu kuambukia virusi hivi, na ikiwa hivi mwisho itakuwa kuwa vigumu kwa serikali kukabiliana na kuenea kwa virusi hivi. Wakati huo pia, mikakati hii ikiwa inaendelea kutekelezwa huku makanisa na nyumba za ibada vikiwa vimefungwa, kulisikika baadhi ya wakuu wa makanisa wakiomba waumini wao kutoa sadaka na mafungu ya kumi kwa kutumia mtandao, swala ambalo lilisalia kuwa gumzo miongoni mwa wananchi wengi wakijiuliza kulikoni. Barua iliyozua mambo ni ile iliyoandikwa na kanisa la Kipentekoste nchini Rwanda, maarufu kama ADEPR, lenye wafasi wengi baada ya kanisa Katoliki, ambalo liwaandikia wafasi wake kuridhia hatua hiyo. Msemaji wake mchungaji Karuranga Ephraim akasema, siku za kawaida kuna watu waliokuwa na pesa zao huku wakihitaji kutoa sadaka zao, huku pia tukiwa hatuna uwezo wa kuzipokea kwa njia za mikono, na hivyo ndivyo tulivyoamua kuanzisha njia hii ya mtandao. Kwa upande mwingine, naibu waziri katika wizara ya michezo na utamaduni Edward Bamholichi aliikosoa hatua hiyo vikali. Wiki mbili za mwanzo za ukandani zilipaswa kuisha siku ya Jumamosi hiyo kesho, lakini sasa zimeongezwa wiki nyingine mbili, ambapo muda huo utaisha hadi 19 mwezi huu wa 4. Silvanus Kalemera, Sauti ya Amerika, Kigali.
Kenya inaongoza katika nchi za Afrika Mashariki kwa idadi ya watu walioambukizwa virusi vya corona, ikiwa idadi hiyo ni zaidi ya watu 100 hadi mapema jana Alhamisi. Ripoti kamili na mwandishi wetu wa mjini Mombasa, Josephat Kioko.
Kenya iliripoti idadi ya wagonjwa 10 kufikia Alhamisi jioni. Ripoti zaidi imesoma leo Ijumaa. Ongezeko la watu walioambukizwa virusi vya COVID-19 ni ya kushtua. Kufikia mapema Ijumaa, walioripotiwa kufariki ni watu 3. Idadi walionusurika virusi vya corona kabla ya leo Ijumaa walikuwa ni watu 4. Wawili kati yao ni vijana waliowasiliana na Rais Uhuru Kenyatta mara tu baada ya madaktari kutangaza kwamba hawana tena virusi hivyo. Kenya pia imesisitiza kuwashtaki na kuwatupa jela watu wanaokaidi maagizo ya kuwataka watangamane na umma wanaposhukiwa kuwa na virusi vya corona. Amri ya kutotoka nje usiku nchini Kenya kuanzia saa 1 usiku hadi saa 11 alfajiri ingali inatekelezwa, ikiwa leo Ijumaa imeanza juma la pili kwa amri hiyo. Wasiwasi ungalipo mitaani, vijijini hadi mijini, baada ya serikali kutangaza kila siku ongezeko la wagonjwa. Kwa mara nyingine, wataalamu wa afya wanasisitiza kuwa watu wakongwe wako katika hatari kubwa kulemewa na maambukizi ya virusi vya corona. Serikali ya Kenya imesisitiza tena kwa raia wake kuzingatia masharti yote kwa nidhamu inayostahili na kujali maisha wengine. Huku nyuma, sekta ya uchukuzi wa umma inashukiwa sana kwa maambukizi ya virusi, ndiposa sheria zaidi ili kuwalinda abiria safarini. Kwanza hapa naangazia usafiri wa mabasi madogo nchini Kenya, maarufu kama usafiri wa matatu.
Kwa majina kamili naitwa Constant Oundo. Tatizo letu ni kwa ajili ya hao wenye matatu, madereva asubuhi ile, kwa sababu huwa hakuna traffic barabarani. Saa 11:30 kuelekea saa 12, basi wanachukua nafasi hii, wengi wao wanajaza magari, naosha mikono pia, waga hawana zile sanitizer wanazotakana wawe nazo, wanajaza, na hata ukimuuliza anakuambia shuka upande ungojee gari yako. Kuna uwezekano mkubwa ambao yakasambazwa kwa urahisi, maanake watu ni wengi na wamefinyana mahali pamoja.
Wananieleza kwamba polisi wanafanya kazi masaa yao ya kawaida, mapema zaidi sheria zinakiukwa.
Hiyo ni kweli kabisa, manake kwa kweli hawa madereva wa hizi magari ya uchukuzi wanajua zile time polisi wako barabarani. Kwa hivyo wanatumia nafasi zile ambao wao hawapo, kwa sababu mpaka apate pesa nyingi ndio kidogo pia aone kwamba siku yake imeenda sawa. Hata mwingi juzi mimi namuuliza, wewe hujali maisha yako na abiria sisi? Manake sisi tutakapokuwa wagonjwa wewe utabeba abiria. Wewe utakapokuwa mgonjwa tajiri atachukua mtu mwingine amweke kwa gari, gari litaendelea. Tuchukue jambo hili kama letu, leo kukugusa wewe direct na kwa familia yako pia, sababu kesho unapoambukizwa basi kisazi chako ama familia yako tayari utakuwa umeshafanya nini, umeshawaletea madhara ambao hujui kama yatapona ama hayatapona.
Constant Aundo huyo, mwenyeji wa Mombasa, kawaida utegemea usafiri wa matatu kila alfajiri kuelekea sokoni. Na sasa hii ndiyo kauli ya serikali kupitia waziri wa afya Mutahi Kagwe.
Virusi iko kila pahali, ni watu wengi zaidi sasa wamepata hii virusi. Hatutaki wewe ujue mtu yeyote ambaye ameuawa na virusi. Ndiyo sababu kuwahimiza watu wafanye vile serikali inasema, tutawaletea hizi vitambaa, zingine zinaundwa katika vijiji Kenya, na ukiingia matatu bila kitambaa ienda ukawa, wewe utaambukizwa katika hiyo matatu.
Josephat Kioko, VOA Mombasa.
Wizara ya Afya ya Kenya imetangaza hii leo kwamba visa vya maambukizi vimeongezeka na kufikia 122 baada ya watu wengine 12 kupatikana na ugonjwa huo. Nimezungumza na mwenyekiti wa bodi ya hospitali ya Mbagathi, George Osewe, ambako wagonjwa wengi wa COVID-19 wanaendelea kupokea matibabu, na kwanza nikamuuliza hali ilivyo katika hospitali hiyo.
Mbagathi tunapata hai, tunapata leo kipazi ya juu. Manake sasa serikali inafanya kitu inaitwa random testing, na definitely hizo testing kits imekuwa challenge za kuzipata. Sasa hospitali kama Kenyatta, Mbagathi, hata zile za county nimejua zinakuwa tayari na kusaidiana kuweka watu kwenye isolation ambaye wamepatikana na hii COVID-19.
Lakini George, kabla hujaendelea labda kwa yule msikilizaji anayesikia kuhusu hospitali hiyo ya Mbagathi ambaye labda hata simu Kenya, wale wasikilizaji wetu walio katika maeneo mengine kama Tanzania ama DRC, wamesikia Mbagathi ikitajwa, ikawa kwamba ni kama kile ndicho kitovu ama pahali ambapo ukizungumza kuhusu COVID-19, ile hospitali ambayo inakuja kwa akili ni Mbagathi. Ni kwa nini hospitali hiyo?
Namba moja, hospitali ya Mbagathi ilianzishwa miaka 1950 kama IDH hospital. In other words, IDH manake kama hospitali ya communicable diseases. Ndiyo ilianzwa hivyo in the 1950s, na ilikuwa pati ya Kenyatta, ilikuwa hospitali ya Kenyatta pia. Okay? Sasa IDH manake ni infectious disease hospital. Sasa hiyo kwa mwaka mingi limejulikana hapa Nairobi kwa kuchukua sio tu watu tu wa COVID, pia watu wa AIDS, kila kitu, na tunafanya na USAID kwa manufaa ya watu wa ukimwi, kuwapatia dawa na kusambaza dawa. Na namba ya pili, hiyo inakuwa mzuri kwetu manake Wakenya wanakuwa aware, kina kitu nasema awareness campaign ya hiyo COVID. Sasa hiyo imetupatia Mbagathi ya viral mileage isipuga kama in addition ya kuwa mahali serikali inaweka watu wako na not only COVID na pia vile nimetaja baadaye. Lakini sasa hiyo center imekuwa manake ndiyo mahali iko popular sana, na ndiyo mahali ya kwanza ya kuweka watu ambao wako na COVID hiyo 19. Hiyo ndiyo sababu.
Naam, na basi tukienda kumalizia, George, tuzungumzie hali ya utayari wa mahospitali hapo nchini Kenya. Tayari kama ulivyosema, visa vimeongezeka, vimezidi zaidi ya 110 na sasa watu wanajiuliza, je, Kenya kwa kweli iko tayari, mahospitali yake yako tayari kukabiliana na hali hii? Yapi maoni yako?
Ya maoni yangu na ile pia naona wakati mimi niko hapa Mbagathi, kuwa tayari sijui kama ni neno la kutumia au la. Maana yake hata dunia mzima ukiona hata Marekani pale malimko, hakuna kitu ati tayari. Maana hatujui ni watu wangapi watashika ugonjwa, tujui ni watu wangapi wataepuka, hata tujui watu wangapi watakuwa wazima. Sasa ni kitu kizungu tunasema ni challenge kusema tuko tayari. Tunafanya vile iwezekanavyo kama serikali kuhudumia na kuweka watu wenye ambao tunaweza. Manake hata kama ni Italy, hata kama ni wapi, kuna healthcare system overload imeweka nzito sana kwa system ya mahospitali, na si Kenya peke yake, na ni dunia mzima, na vile nimesema kama hata ni Marekani, kama ni Spain, kama ni wapi. Kwa hivyo hakuna hospitali ya dunia mzima yenye wanasema wako tayari.
Ni George Osewe, mwenyekiti wa bodi ya hospitali ya Mbagathi, ambako wagonjwa wengi wa COVID-19 huko nchini Kenya wanaendelea kupokea matibabu, akizungumza nasi kwa njia ya simu kutoka jijini Nairobi.
Serikali ya Tanzania inaendelea kuchukua tahadhari za kukabiliana na maambukizi ya corona. Tunarifiwa kuwa serikali imeimarisha upimaji wa virusi vya COVID-19 katika maabara ya taifa ya afya ya jamii. Mengi zaidi na Dina Chahali kutoka jijini Dar es Salaam.
Mpaka anatuma taarifa hii Aprili 2 mwaka huu, Tanzania ilikuwa na idadi ya watu 20 walioambukizwa virusi vya corona, na katika hao wawili wamepona na mmoja amefariki dunia. Kwa mujibu wa waziri wa afya, maendeleo ya jamii, jinsia, wazee na watoto, Umi Mwalimu, mpaka sasa wagonjwa walioambukizwa virusi vya corona nchini wanaendelea vizuri katika vituo maalum vilivyotengwa kwa ajili hiyo, ikiwemo kituo cha Mloganzila jijini Dar es Salaam. Aidha, serikali imeimarisha upimaji wa virusi hivyo vya corona katika maabara ya taifa ya afya ya jamii.
Serikali kupitia Wizara ya Afya, Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wazee na Watoto, kwa kushirikiana na Wizara ya Afya Zanzibar, tunaendelea na juhudi za kudhibiti ugonjwa wa COVID-19, maarufu katika lugha ya wananchi wa kawaida unafahamika kama ugonjwa wa corona nchini. Na jitihada ambazo tunazifanya ni pamoja na ukaguzi kwa kuwapima joto la mwili, screening wasafiri wote wanaoingia nchini. Na hili nataka kutoa elimu, watu wanachanganya, kuna screening na testing. Screening tunachofanya ni kupima joto la mwili ili kubaini kama kuna homa au hakuna kwa msafiri husika. Testing ndio tunachukua sampuli.
Tahadhari mbalimbali zimechukuliwa kupitia ngazi ya serikali na watu binafsi katika kujikinga na maambukizi ya virusi vya corona. Serikali kwa upande wake imesitisha safari za anga, hususan kwenye nchi zilizoathirika zaidi na ugonjwa wa corona. Lakini pia imewataka abiria wote wanaoingia nchini kupitia mipaka, iwe vya ndege, iwe viwanja vya ndege, nchi kavu au majini, kukaa ndani kwa lazima kwa siku 14 kwa gharama zao binafsi kwenye maeneo yaliyotengwa na serikali, katika kuhakikisha maambukizi ya virusi vya corona hayasambai kwa kasi hapa nchini.
Tangu kugundulika kwa ugonjwa huu, serikali inaendelea kuchukua hatua mbalimbali katika kukabiliana na ugonjwa huu, ikiwa ni pamoja na kuimarisha ukaguzi, upimaji na ufuatiliaji wa wasafiri wanaoingia nchini ili kubaini wasafiri wanaoonesha dalili za ugonjwa huo au wenye viashiria hatari ili kuweza kuwatenga. Na sasa tunachofanya, tumesitisha huduma za ndege kwa kuweka abiria wote kwenye nyumba maalum ya kujitenga kwa gharama zao. Tumetenga pia na hosteli ili wakupunguzia gharama kwa wale ambao hawana uwezo wa kuishi kwenye hoteli.
Katika maeneo mbalimbali nchini, wananchi wameitikia wito wa kunawa mikono, ambapo maji yenye dawa na sabuni yamewekwa maeneo ya makazi, maeneo ya biashara na maeneo ya makazini. Hata hivyo, changamoto kubwa kwa sasa katika vita hii dhidi ya corona nchini Tanzania ni katika kuzuia mikusanyiko pamoja na misongamano ya watu maeneo mbalimbali. Baadhi ya shughuli ambazo zinakusanya watu, ikiwemo misiba, sherehe, masokoni pamoja na ibada, zimekuwa zikifanyika licha ya kwamba watu wanachukua tahadhari ya kunawa mikono na kutumia vitakasa mikono. Nikiripoti kutoka Dar es Salaam kwa niaba ya Sauti ya Amerika, mimi ni Dina Chahali.
Sikilizaji, tunatamatisha sehemu ya kwanza ya matangazo haya ya Live Talk kutoka hapa Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Tukiingia katika sehemu ya pili, basi tutaungana na wenzetu ambao watakuwa kitusikiliza kupitia mtandao baada ya mapumziko mafupi. Mwekuwa nami BMJ Mridhi na nimeshirikiana hapa na mwenzangu Patrick Ndwimana. Tuonane katika sehemu ya pili ya Live Talk, na asante kwa kuendelea kuwa nasi.
Na msikilizaji, unaendelea kusikiliza Live Talk kutoka studio zetu hapa mjini Washington DC. Na leo hii basi katika Live Talk tunajadiliana kuhusiana na janga la corona, namna lilivyobadilisha mfumo wa maisha yako ya kila siku. Kukuendeshea mjadala huu, mimi ni Mkamiti Kibayasi na shirikiana na mwenzangu Kenneth Bwire. Hali kadhalika washiriki wetu katika laini ya simu, tunaye Hamza Zuberi kutoka huko visiwani Tanzania, tunaye Victor Bwire kutoka nchini Kenya, na vile vile tunaye Fisto, yeye ni mkimbizi wa huko Rwanda. Naam, sekunde chache zilizopita Fisto amezungumzia kuhusu kufanya kazi majumbani, mitaa ipo wazi. Hali hii, Kenneth na mimi hapa sote tunakubaliana na wewe, kwani sisi pia hali hii inatukabili vile vile. Tunafanya kazi kutoka majumbani, ni kitu ambacho sio rahisi, kwa sababu sisi kama waandishi, kama unavyofahamu, tushazoea kuwepo mitaani, kuzunguka ofisi moja kwenda nyingine kutafuta habari, kwenda huku na kule. Lakini sasa kutokana na janga hili, kidogo kumekuwa na udhibiti wa hatua ama mizunguko ya hapa na pale katika upatikanaji wa habari. Lakini tunashukuru teknolojia iliyo juu ndio inatuwezesha hivi sasa kufanya kazi kwa ufasaha. Tunaendelea na mjadala wetu huu, tunazungumza, tunawasiliana kwa njia ya simu. Mimi nafanya kazi kutoka nyumbani hii leo na mwenzangu Kenneth Bwire yupo studio.
Teknolojia hiyo. Naam, Victor Bwire, awali pale umezungumzia kwamba kwa siku unapokea simu nyingi sana kutoka kwa waandishi wa habari. Msongo wa mawazo upo, uoga upo, hali ya sintofahamu ipo. Mambo mengi yanazunguka. Mwandishi wa habari lazima aendelee kupasha dunia. Iliwe janga, liwe si janga, kila mtu anakwenda kwenye redio na runinga anataka kujua nini kinachoendelea. Katika mazingira haya unayofanya kazi, ni mbinu gani mnachukua kumweka mwandishi wa habari katika mazingira salama?
Asante sana Kent. Kwanza kabisa ilikuwa ni tatizo ilipoanza, tulipoambiwa kwamba watu wapunguze create ile social distance, watu wakae mbali, wasifanye face to face interviews na nini, kwa sababu ya njia ya ile ugonjwa na ilikuwa ni tatizo. Manake vile umesema na mwenzako amesema, waandishi wamezoea kuzunguka kutafuta habari, kuongea na watu, kufanya interviews. Kwa hivyo siku za kwanza ile, nakumbuka Jumatatu tulipoanza hivi, ilikuwa ni tatizo. Tulitoa ile guidelines za kwanza kama Media Council, tukaambia waandishi wa habari nini ya kufanya, wasifanye live interviews, wapunguze ile kama ni studio based interviews, wawe ni sio kupita watu wawili katika studio, mambo ya kusafisha microphones, mambo na kama yale, mambo ya kupunguza kuja ofisini, unaweza kuja upite moja kwa moja ufanye habari na ufile kutoka nyumbani na urudi usikuje newsroom na nini na nini. Lakini hilo ndio vile tulisema, lakini ikawa ni tatizo. Manake ulipoona ile press briefing ya waziri wa afya alipokuwa pale, ilikuwa ni watu karibu over 40 walikuwa wamejitokezea pale wanataka kusikiza habari. Kumbuka Kenya tuko karibu na kama Nairobi, tuko na kama TV stations zinafika karibu 44, redio ziko karibu 60. Sasa wale wote na sasa kuna wa magazeti na kuna wale wa online platform. Unakumbuka ile siku ya Tuesday ule waziri Balala alipokuwa na kikao cha waandishi wa habari, tulikuwa na watu zaidi ya 60, wengine wakawa wamelala chini. Siku ile nyingine ule PS wa Public Works alipokuwa anafanya fragmentation ya town, watu wakawa ni waandishi wengi na hawana ile personal protective gear. Kwa hivyo ile ilikuwa ni matatizo ambayo ilikuwa imekumba waandishi wa habari. Dhidi ya sisi kutoa ile guidelines na kuwa tuko tunawakumbusha, tunawapigia simu kila mara kwa mara, tumewapatia mpaka zile guidelines wameweka sahihi kwamba hawatafanya kitu fulani na fulani, ilikuwa bado waandishi wanaendelea mpaka ikabidi tukabadilisha ile mbinu, tukawa sasa tuongee na serikali, yule government spokesperson, kwamba wabadilishe sasa wao wenyewe waseme waandishi wasiende pale, na kilikuwa sasa imezidi. Na sasa ile kwenda pale vile umesema vizuri, kumbuka katika ile press conferences kuna wale ambao ni tayari ni waziri, kuna wale madaktari ambao wengine wao tayari mchana walikuwa washaenda ile Mbagazi, ile isolation center, wengine wakawa wameshaenda pale Kenyatta National Hospital katika zile katika ward. Sasa wao wamejikinga, wako na zile protective gear, lakini waandishi hawana na wana interact, ikawa kwamba ndio mdiposa tuliandikia serikali kwamba sasa wao ndio wapunguze wakatae, na tukaambiwa hata serikali kama inawezekana wafanye zile televised broadcast briefings ndio tupunguze. Sasa Nairobi ikawa kidogo tuna manage, manake ukiangalia wengi sasa wanafanyia kazi nyumbani, media houses zimepunguza ile shifts, watu wanaenda kazini wachache sana. Utaona habari nyingi kwa hivi sasa, hata magazeti yamepunguza pages. Utaona habari nyingi ni kwa juu ya corona, ambayo ni inatoka kwa WHO ministry, ile verified information. Kwa hivyo ile kazi mingi haifai, ni wahariri tu kidogo, especially kwa print media ambao wanaenda, lazima mahali kama Nation lazima mtu uende utumie system tip ya organization ndio uweze ku access story wa edit. Sasa kwa kidogo tu wale wanaenda kazi, lakini sasa mahali kama tuseme mahali kama Kwale, ile county ya Kwale na sasa Kilifi county na Mombasa, imekuwa ni tatizo. Maanake Kwale kuna, unakumbuka kuna several cases zimetoka Kilifi ambazo na waandishi wengine wao walikuwa tayari walikuwa wamefanya mkutano, wamekutana na some of the patients. Sasa ile imelete mtafaruku kabisa, maanake ni tatizo. Nao sasa waandishi nao pia kama wa radio, kama ile community radio station, kumbuka radio inataka sauti, na wengi kama kama nyinyi mko na teknolojia na mmecheka kabisa kidogo, mko na teknolojia kule huku kwetu, katika especially waandishi ambao hawako mijini, katika vijiji waandishi wengi hata kama ako na simu, lakini mambo ya internet bundles ziko juu sana, wengi hawawezi kufanya nini kuziafford stations kama hivi. Kwa hivi sasa kuna mvua tena Kenya, kwa hivyo na tukiwa na mvua Kenya huwa ile rate ya blackouts huwa iko juu sana. Radio stations nyingi hazina ile, hazina zile standby generators za kuproduce. Kwa hiyo ile imeaffect production pakubwa sana, manake sasa waandishi hawawezi kwenda kupata habari kuja kusambaza, na hawawezi kutumia simu hata kama ni kupiga kufanya mawasiliano ya simu. Wengi vile unajua Kenneth kwamba wengi wanakuwa wanapeleka simu zao katika kiosks charge, na inamaliza muda fulani ndio. Kwa hivyo ile access information imepunguka kwa pakubwa. Kuna radio stations ambazo kwa hivi sasa hazifanye kwa sababu hawana ile uwezo. Kwa hivyo kwetu sisi tunaona, ndio unaona tunazunguka tukiwapelekea habari. Pili, vile tulisema waandishi wetu wengi huwa wanategemea government officers na NGOs kufanya zile press conferences, wana launch report, wana launch marisha. Kwa hivyo kwa sababu ya hivi sasa hiyo imefungwa, imepungua kwamba kiasi kwamba habari ambazo zinapatikana na hiyo press briefing za waziri na pengine saa zingine za yule president. Outside that inakuwa ni tatizo kwamba waandishi watapata habari gani zingine. Sielewa. So ile access to information imekuwa tatizo. Na sasa pia vile umesema kuna uoga katika waandishi wengi wa habari. Kwa kiasi kwamba katika ukiwa county kama Kilifi, Kwale na Mombasa, wengi wanapiga simu, manake hawajijui, hawajitambui. Wengine wanasema vile kwamba wamezoea kukutana na sources waweze kuexplainia mambo fulani fulani, kwa hivyo sasa inabidi upige simu kutoka nyumbani. Sasa ile lack of access to sources pia imeathiri kiasi kwamba sasa hata ile quality of communication, hivi sasa nimekuambia mimi niko nyumbani napiga simu, unapata kidogo unasikia disturbance iko, mtu pengine mwingine anasiaga, mwingine sijui anapiga nini, ile makelele saa zingine na voicing. Ukitaka kufanya ile production yako katika mazingira ambayo iko na makelele, pengine unakaa mtaa wa mabanda, makelele kwa nyumba ni mengi, utafanya production yako kivipi? So zile ni practical challenges ambazo waandishi wanapitia kwa hivi sasa, lakini sisi pia tumeendelea vile nimesema kuwapatia support. Manake sisi tuko na uwezo kidogo, tumekimbia katika WHO waziri, tunapata habari nyingi kutoka even global statistics na nchi zingine. Tunaweza tumeanza ile mtandao ya WhatsApp groups ya waandishi wengi, tunaweza kuweka pale na wanaweza kupick na kuweza kuzitumia katika habari zao, kiasi tu kwamba kuwasaidia vile nimesema. Kwa hivi sasa tumepata trauma counselors tuweze kuwatuma Kwale na Kilifi, hata kama watafanya counseling kupitia kwa simu na nini, waweze kuongelesha wale waandishi wa habari, wakuwe waache ile uoga mwingi ambao wako nayo. Kwa hivyo hilo tu ni baadhi ya matatizo ambayo tuko nayo. Kwa hivyo sasa curfew inaanza kesho, tumetoa special budget. Hata ukiuliza wenzako ambao wanafanya kazi Nairobi, manake kuanzia kesho curfew ikianza itakuwa uwezi kuzunguka. So imebidi hivi sasa vile naongea tuko ofisini sisi wengine wetu kutoa zile budget haraka haraka, ili watu waweze, kuna madrivers, kuna support staff ambao wanafanya na waandishi wa habari, na kesho wakitembea usiku pengine watasumbuliwa na maafisa wa polisi. Kwa hivyo sasa tunafanya ile production ya special badges ambazo waandishi watatumia kuanzia kesho usiku wakiendelea mbele, ile tu support services ambazo tunaweza kupatia waandishi wa habari ndio waweze kufanya kazi, ingawa mazingira ni magumu.
Tutaangazia hizo kama muda utaweza kuturuhusu. Ni mazingira ambayo kila mwandishi wa habari sasa duniani anayapitia, mkamiti. Kamiti inaonekana na yeye pia amekumbwa na mafua, lakini si corona, ni mafua.
Anakumbana na matatizo nyumbani.
Hapa from home. Hapa kwetu kunakuwa na miti inatoa maua alafu allergy.
Ni mafua tu ya kawaida.
Mm-hmm.
Naam, basi na kwa upande wako Hamza Zuberi, umezungumzia swala la kwamba upo unafanya kazi zako za kila siku katika wakati huu pia ukisaidia wale watu wasiojiweza. Je, unadhani kwamba wakati huu ambapo shirika la afya duniani WHO limeeleza kwamba watu wasiingie au wasishiriki katika mikusanyiko mikubwa, hali hii inakuathiri vipi katika utendaji kazi wako kila siku ukiwa na hao watu ambao wanahitaji msaada zaidi kutoka kwako?
Unajua, ile swala la watu wasikutane kwa makundi ni swala linaleta athari, na ni swala ambalo wengi hawajalikubali. Hatuzungumzi na watu wenye ulemavu, lakini tunazungumza na watu vile wasiokuwa na ulemavu. Watu bado mikusanyiko ipo. Kwa hivyo mimi nafikiri kama hiyo hatua ambayo Kenya sasa hivi wameichukua ya kuweka hiyo kafyu, nafikiri itasaidia sana, kwa sababu hata sisi leo tunapotaka kukutana tumeambiwa tusikutane. Lakini tumejaribu tukutane kwa muda mfupi, tupewe mafunzo kama walimu wa kuwafundisha watu wengine, ambao watu wa afya wamekuja kutufunza sisi tuwafunze watu wengine. Kwa hivyo hili swala kusema watu wasikutane katika makundi, hasa tabia yetu sisi watu wa pwani, ni swala tabia hii kuigeuza itachukua muda, na huu ugonjwa bado upo na bado unaendelea. Sisi tunachokiomba tu umalizike na mapema maradhi haya, tunarudi katika hali ya kawaida. Lakini kazi ni nzito, na kuwafikia hawa watu wasoko, watu walemavu wasoko na uwezo, ni kazi kubwa sana. Kuna wengine inabidi muende mwafuate, lakini hii si kazi yangu mimi. Mimi ni sehemu tu, lakini wao wenyewe wamejipanga. Na leo nimemsikia mmoja katika viongozi amesema wamekutana na watu wa shirika la afya duniani WHO, World Health Organization, na wamekubali hata kuwatengenezea lugha ya watu wasioona, yani vipofu. Na hilo nimeshukuru kusikia jambo hilo, lakini kazi si rahisi katika kuwasaidia watu wa eneo hili.
Na msikilizaji, basi niruhusu sasa nimkaribishe Amina Chombo akiwa katika studio zetu za Mombasa, tusomee maoni yako ulivyoandika kwenye ukurasa wetu wa Facebook. Karibu Amina.
Shukran sana Bwire ukiwa pale Washington DC. Katika kurasa yetu ya Facebook nampata Steven Wilson akiwa Doha, Qatar, anasema kwa kweli maisha yamebadilika, hasa huwezi tembea tangamana hata kufika kwenye mabaraza, sasa ni kutoka kwa nyumba hadi kazini. Kwa kweli corona sio mchezo. Naye Ankiki kutoka Meru, Kenya, anasema virusi vya COVID-19 vimebadilisha sana namna tunavyoshughulikia mambo tofauti kila siku. Bei ya bidhaa kupanda, usafiri kutatizwa, hasa na kuongezwa kwa nauli ya magari ya usafiri wa umma. Sayenda Mabula Magesha kutoka Nyangokolwa, Bariadi, TZ pale, yeye anasema raia wamefanya juhudi za kupambana na janga la corona baada ya janga hili kuwa tishio kwa ulimwengu mzima, na kuzingatia maagizo kutoka kwa idara afya kwa kutoshikana mikono, kukumbatiana, kutokusanyika na kunawa mikono na sabuni kila mara. Kwa hatua hii imepunguza sana. Nampata Ferguson Asumani kutoka Kigali, Rwanda, anasema kusema kweli nahisi maisha yanaathirika kiuchumi, yani yanaathirika kiuchumi kwa sababu Kigali leo ni mji ambapo Polisi na wanajeshi ndio wanaozunguka, kwa hiyo korona inatufanya tupoteze kazi, lakini pia ushirikiano hakuna, kwani hofu ya kuambukizwa inakita mioyoni mwa wengi. Kubaki majumbani kwetu kuna tuhasiri pia kisaikolojia, akimaanisha kwamba kuna waathiri kisaikolojia. Simeon Semasaka Haji Tetradon ndivyo anavyojiita katika ukurasa wa Facebook kutoka Kiwanja Rushuru Mashariki mwa DRC Congo. Anasema kwa kweli humu nchini mwetu hatua za kupambana na janga la coronavirus zimebadili maisha yangu kupitia hali ya ukosefu wa chakula, hata kutoenda kazini, pia sipati wakati ya kujadiliana kwa kuzungumza na marafiki wangu wa karibu. Naye Hamisi Shaban Churichuri kutoka Uswahilini Arusha Tanzania anasema pamoja na ugonjwa wa COVID-19 kuzorotesha uchumi na biashara kote duniani, naipongeza sana serikali yetu ya Tanzania kwa kuwa mstari wa mbele katika mapambano dhidi ya virusi vya corona. Vile vile napenda kuwashauri wananchi kwa ujumla, kila mmoja wetu katika nafasi yake awe mstari wa mbele katika kuchukua hatua dhidi ya virusi vya corona. Nauli vile vile imepanda na gharama ya maisha kwa ujumla imepanda, kwa hali hiyo imekuwa mbaya huku sana. Ni sawa na kutumikia kifungo cha nyumbani. Hata hivyo tunaunga mkono juhudi hizo alimradi ugonjwa huu udhibitiwe. Huyo ni Santos Diruto akiwa Nakuru, Kenya. Ni hayo katika kurasa wetu wa Facebook wa VOA Swahili. Kwako Mkamiti Kibayasi.
Shukrani sana Amina Chombo kutoka huko Mombasa kwa maoni mazuri kabisa kutoka kwa wasikilizaji wetu ambao kila mmoja ana maoni tofauti kuhusiana na janga hili la virusi vya corona. Hamza Zuberi, umesikia maoni mengi tofauti wenyewe wasaili wa pwani wanasema maoni mseto. Basi kwa mtazamo wako wewe, unadhani kwamba nini hasa kifanyike hivi sasa ili kuweza kumuelimisha ama kumweka raia yeyote yule, mimi wewe na mwingine, katika ufahamu wa kawaida kuikubali hali ya kukaa ndani au kutokutana na kundi kubwa la watu na vitu kama hivyo?
Mimi kitaaluma ni mtu wa mazingira na nilikuwa nafanya katika kitengo kinachoitwa cha elimu ya mazingira, environmental awareness, na nina fahamu sana vipi kutoa taaluma kwa watu kwamba ni jambo muhimu. Sasa jambo lilokuwa ni muhimu ni kwamba itolewe taaluma kwa wingi, tuende vijijini tuwafahamishe. Na vile vile kama leo sisi tunaswali Ijumaa, basi katika kuswali kwetu Ijumaa maimamu waeleze juu ya Uislamu unazungumzaje katika suala la maradhi ya mripuko outbreak. Juzi mimi nilifanya kipindi na shehe mmoja kuzungumzia Uislamu unazungumziaje katika maradhi ya mripuko. Akaeleza jambo ambalo yule shehe amepata elimu ya sekula, akasema tizama, wakati wa Mtume sallallahu alaihi wasallam iliingia tauni, plague ilipoingia tauni, akasema kwamba katika lile eneo lile iliingia tauni asiingie mtu wala asitoke mtu, walikuweko ndani wabakie ndani, walikuweko nje wasiingie ndani. Sasa wakati ule ilikuwa ni tauni. Hii ni tauni ya kileo ambayo imesababishwa na virusi, ni virus. Sasa hawa mashehe wetu wa dini katika Uislamu kama kesho wapekure katika hutuba ya Ijumaa waeleze hivyo, na siku ya Jumapili mapati nao wengine vile watoe, kwa sababu waumini wanawasikiliza zaidi viongozi wao. Halafu vile vile zimeundwa timu mbalimbali za wataalamu kuwaelimisha watu. Jambo kubwa hakuna kama ni kutoa taaluma na kuelezea ile taaluma na kuwafahamisha watu vitu vinavyoendelea sasa duniani. Italy watu walivyoathirika, Spain watu walivyoathirika, Iran watu walivyoathirika, sisi tumetaaliwa na Mwingereza, Mwingereza mwanamfalme Charles naye kapata. Sasa unapomweleza mtu na unapomfahamisha akasikia, hata mwanamfalme kapata, lazima nijipinge. Kwa mtu mkubwa kama wewe kapata, nitakwaje? Sasa hakuna kitu kikubwa, nyenzo kubwa ya kutumika kama kutoa taaluma, itolewe pesa kubwa sana, budget ya kuweza kutoa taaluma kwa watu wataalamu katika vyombo vya habari, taaluma. Hiyo ndiyo nyenzo kubwa, ndio issue ya kutumika.
Shukrani sana Hamza Zuberi. Na sasa tusikilize maoni yako msikilizaji, jinsi ambavyo umeyatoa wakati ambapo umekutana na waandishi wetu katika sehemu mbalimbali. Tuanze naye Oster Malivika ambaye amezungumza na wakazi wa Goma.
Sasa sisi madereva tunakuwa na shida moja kwa sababu uchukuzi inakuwa magumu sana. Kwa sababu sisi madereva hususa wa mji hapa Goma tunachukua watu kutoka nchi za nje. Na hawa watu wa nchi za nje kama gisa unasikia katika habari ndege zimeshimamishwa, sasa uchukuzi inakuwa magumu sana. Sasa hiyo inatuletea sisi kwetu wakaje hapa kuwa na maisha magumu sana, kwa sababu hata pesa sasa zinakosekana. Tunakosa sasa kama sisi tutaweza kuishi kivipi, kwa sababu hali inakuwa mbaya sana, inaendelea kuzorota siku kwa siku kuhusu haya magonjwa ya inaitwa corona.
Gisi watu wako naishi leo inakuwa tofauti, chakula inapanda bei, watoto wasome tena, makazi haziko tena vile zilikuwa mbele, wenyewe wanafanya biashara haziko tena mzuri sana sana. Bo, ile ndio shida tuko nayo, lakini tunapasha heshimia juu magonjwa isi tupate na kuheshimia kabisa matamshi zote yenye rais wetu anatuambia tuifate juu magonjwa isitukamate sisi hapa Goma.
Tunaishi tu maisha ya wasiwasi, vitu yote wanavifungia, kazi haziko tena, tunaogopa njali tatuia kose umanyumba juu hatuone hatua yenye guvernema yetu likamata juu watu wajifungie umanyumba.
Tusikilize wakazi wa Nairobi jinsi ambavyo wamezungumza na mwandishi wetu wa huko Kennedy Wandera.
Tapata kwamba upande wa silabasi virusi vimeathiri pakubwa, maana taratibu na ratiba nzima ya masomo. Kwa hivi sasa utapata ile ratiba ya masomo imeweza kutibuliwa kabisa. Itakuwa vigumu kwa mwalimu kukamilisha na kutekeleza malengo na mahitaji ya silabasi kama ilivyokuwa imeafikiwa katika mpangilio wa ratiba yetu ya masomo.
Kuna baadhi ya walimu hasa wale ambao wanafanya katika shule za kibinafsi wameanza kulalama tayari, kwa sababu sisi kama wale walimu ambao wanafanya katika shule za kibinafsi utapata ya kwamba mtu huwa anahesabu anadonge lake au mshahara wake baada ya mwezi kukamilika. Lakini janga hili kwa sababu limetokea tu kwa ghafla na mwezi ndio uko katikati, sasa wengine wanajiuliza maswali, je, tutalipwa au hatutalipwa? Kwa hivyo utapata ya kwamba pia upande wa walimu itabidi tu kila mtu basi akajibe shughuli.
Haiwezekani kufanyia kazi nyumbani. Like for us tuna deal na simu. Hakuna vile customer anaweza kuja kununua kwa nyumba. So lazima ugoje mteja hapa. Unaona hiyo ni kitu haiwezekani.
George Njogopa amezungumza na wakazi wa Dar es Salaam, Tanzania. Na haya ndiyo maoni yao jinsi virusi vya corona vimeathiri maisha yao ya kila siku.
Kwa majina mimi naitwa Fredi Kiswaga. Kiukweli janga la COVID-19 ama corona ni gonjwa ambalo kiukweli sasa mimi kama mfanyabiashara na mjasiriamali limeweza kuniathiri kwa namna moja ama nyingine, kwa sababu sasa hizi serikali imetoa tamko kwamba misongamano tupunguze, makusanyiko yasiyohitajika tupunguze, na tumeshauriwa watu wengi tuweze kukaa majumbani na kutoka pasipo lazima. Kwa hiyo mimi kama mjasiriamali ambaye huwa nategemea wateja kuja ofisini kwangu kuja kupata huduma, kiukweli wamepungua, kwa sababu wengi wao wamekuwa kama jumbani mwao wamekuwa wafiki ofisini kwangu.
Naitwa Jumanne Robert Nyanda, mkazi wa Makongo Juu. Mimi kujipanga ni kujaribu tu kufuata taratibu tunazoelekezwa na viongozi wa serikali. Kwa hiyo moja ya vitu ni kama hivi, kutafuta kinga na pia kuepuka mikusanyiko isiyo kwa ya lazima, na pale panapokuwa pana ulazima kukutana na watu wengi, lazima uchukue tahadhari. Ikiwezekana watu sasa hivi tuwe tunatembea na chupa za maji, baada ya ukishashika lazima uhakikishe kwamba umenawa vizuri mikono.
Bado tunapata tunakosa matumaini. Kitu gani kitaendelea baada ya hili tukio la hizi habari za ugonjwa? Utadumu muda gani na muda gani utaisha ili tuweze kuendelea na biashara? Kwa sababu kwenda tu unaweza mtu unaenda mochwari, haiwezekani. Kwa kila mmoja anaogopa, na ukitegemea ukizingatia zaidi hapa sokoni bidhaa zote zinatoka nchini China kwa 80%.
Naam, basi na tukiwa tunaelekea ukingoni kabisa mwa kipindi hiki, Victor Bwire, kwa upande wako tupatie maoni yako. Unadhani nini kifanyike kwa jamii yote inayotusikiliza hivi sasa, ikiwemo mimi na wewe, namna ya kuweza kukubali hali ambayo tunaishi kila siku na ambayo imebadilika katika maisha yetu ya kila siku, bila kutegemea kukaa mbali na watu, kutokutana na watu wale ambao umewazoea, na baadhi yetu inatulazimika kukaa ndani ukiwa peke yako?
Asante. Kwanza kabisa nitusikize vile tunavyoelezwa na serikali na mashirika kama World Health Organization, manake wale ndio wataalamu. Lazima tusikize wataalamu. Manake tukisema kwamba lazima tutakwamia kwa zile mila zetu, na hizo mila kama kuzikwamia zitatudhuru na tuzikosti maisha yetu, itabidi tu tunasema tu kwamba inaweza kuwa ni short term. Kwa hivyo tusikize vile tunaambiwa, keep distance, isolation na nini na nini, hivyo ndio ile itatuokoa. Manake wataalamu washatueleza ni ngumu, ndio si kitu rahisi, lakini itabidi tubadilishe mawazo. Behavior change sio kitu ya rahisi, lakini itabidi, manake ni ukatae na upoteze maisha, ama ukubali vile umeelekezwa na upunguze nafsi kwamba unaweza kupoteza maisha yako. Kwa hivyo ile ni kitu ya kwanza lazima tufanye. Cha pili, sisi tumeomba tu kwamba janga la coronavirus limekuja na kila mtu sasa ameangalia pale, lakini tunasema tuangalie pia sera za health sector kwa ujumla. Manake kama coronavirus imekuja, lakini sera za kiafya katika nchi nyingi za Afrika ni zipi? Manake kumbuka Abuja declaration ilikuwa imesema 15% ya budget zote zipelekwe katika sekta ya afya. Serikali nyingi hapa Afrika hazijafikisha ile. Kwa hivyo kama ni corona tu ni ugonjwa moja, kuna kansa, kuna magonjwa mengine tayari, na vile mwenzangu wa Zanzibar amesema kuna ile specialized groups, special people in needs, watu wa age, tuko na watu ambao pengine wale walikuwa wanatumia drugs, tuko na watu wako na chronic diseases ambao hivi sasa vile resources zimepelekwa katika corona, wao maisha yao inaendeleaje? Maanake tumeangalia mpaka zile isolation wards zingine hazina maji, hazina choo, hakuna infrastructure. Kwa hivyo hii pia inatupatia mafunzo tu kama sisi kwamba tuangazie afya ina affect maisha yetu kivyo vyote vile. Kwa hivyo hiyo ni kitu moja, pengine katika budget ambazo zijazo serikali zetu taangalia na kuweza kusema kwamba wainue hali ya afya ya watu, ndio undeposa. Manake afya, mtu tukiwa tuko na matatizo katika sekta ya afya, ita affect education, ita affect security, ita affect kila mahali. Kwa hivyo hiyo pia tu ambacho watu waangazie. Na mimi mwisho kabisa, kwa waandishi wa habari wachunge maisha yao. Hakuna ile tunasema there's no story worthy of life. Kama tumeambiwa tukae chini, tukae nyumbani, ama tu work in safe environments, tuweze kufanya kazi vile tumeambiwa, kazi haishi, tutarudi tu siku nyingine na tuendelee kufanya kazi. Kwa hivyo hakuna haja ya kuhatarisha maisha yako hivi lazima ufanye story fulani. Maisha yako kwetu ni muhimu sana, maisha ya jamii yako ni muhimu sana, na maisha society yetu ni muhimu. Story ambazo tunafanya tuweze kuangazia pia kama inawezekana zile coping mechanisms, ni vipi watu wanaweza kukabiliana na hii janga, na ni vipi kwingine kunafanywa vipi success stories ndiposa tunaweza kusurvive. Na pia kabisa tuangazie research, mambo ya fake news, habari gushi imekuwa ni tatizo sana. Kwa hivyo pia tuangalie kwamba ile habari ambazo tunapeana kwa jamii zetu, kwa wasikilizaji wetu, ikuwe ni habari ambayo ni kweli, iko verified na inaweza kuwasaidia.
Wangwana, nashukuru sana kwa muda wenu, kujinyima wakati wenu kuweza kuzungumza nasi na kutoa mawaidha kwa jamii. Jamii inategemea mwandishi wa habari kusema kila ambacho wangependa kusikia, hata kama hawapendi kusikia, lakini mwandishi wa habari ndiyo mwanzo jamii hukimbilia. Na nimewashukuru sana kwa uchambuzi wenu, nimewashukuru sana kwa mafanikio ambayo mmechangia katika jamii. Hamza Zuberi kutoka Zanzibar, asante kwa muda wako. Victor Bwire, Victor Bwire, nashukuru sana kwa kujinyima kuzungumza nasi. Mwenzetu Fiston, mkimbizi kutoka Burundi aliye nchini Rwanda, pia tunakushukuru. Mkamiti Kibayasi, asante kwa muda wako kutoka nyumbani na kutumia teknolojia katika kuhabarisha ama kupaza habari kwa jamii, hata kama mambo ni magumu kila mahali. Naitwa Kenneth Bwire. Nikushukuru sana msikilizaji kwa muda wako kusikiliza Sauti ya Amerika. Hadi wakati mwingine, panapo majaliwa, usiku mwema.